voi olla kuollut. Ei, hän ei voi olla kuollut. Olen rukoillut hänen puolestaan 27 vuotta ja Jumala on luvannut minulle, että hän pelastaa mieheni. Luuletteko, että Jumala antaisi hänen nyt kuolla? Olen rukoillut 27 vuotta ja Jumala todella on luvannut minulle. Ja tuo mies ei ole nyt edes uskossa. No jaa, lääkäri vastasi naiselle. Tuollaisesta en tiedä. En tiedä tuollaisesta yhtään mitään. Ainoa mitä tiedän on se, että hän on kuollut. Ja lääkäri veti verhon sängyn eteen ja totesi, näin on. Mutta vaimo ei antanut periksi. Lääkärin oli kutsuttava muita lääkäreitä paikalle. Heistä yksi toisensa jälkeen joutui toteamaan saman. Mies on kuollut. Yhteensä 7 eri lääkäriä kävi miehen luona ja he kaikki totesivat hänet kuolleeksi. Vaikka nuo 7 lääkäriä tekivät kukin omat tutkimuksensa ja vaikka he kaikki vuorotellen vahvistivat, että mies on kuolleena, vaimo vain polvistui miehensä viereen, väitti, että ei tuo mies voi olla kuollut. Ja vaikka olisikin kuollut, Jumala voi hänet herättää. Nainen alkoi hänen vierellään rukoilla. Väitellen polvi alkoi särkeä ja hän pyysi hoitajaa tuomaan itselleen tyynyn polvien alle. Tyynyllä polvistuen hän jatkoi rukousta. Tunti oli kulunut. 2 tuntia. 3 tuntia. Miehen vuode oli tietenkin eristettynä muista potilaista ja vaimo siinä lattialla rukoilemassa. Kului 4 tuntia, 5 tuntia, 6 tuntia, 7 tuntia. 13 tuntia oli kulunut. Ja koko ajan nainen vain jatkaa rukousta. Henkilökunta alkoi jo protestoida ja käskivät hänen lähteä. Ei, hän ei ole uskossa. Jos hän on kuollut, Jumala voi antaa hänet takaisin. Hän ei ole kuollut. Kun 13 tuntia oli kulunut, minä avasin silmäni, mies kertoo myöhemmin itse. Mitä sinä haluat, vaimo oli kiireesti kysynyt. Tahdon lähteä kotiin. Sinä pääset kotiin, vaimo alkoi innokkaasti järjestellä. Mutta lääkärit olivat kauhuissaan. Ei häntä voi päästää kotiin. Sehän voisi tappaa tuon miehen. Sehän olisi itsemurha. Nyt vaimo oli hyvin päättäväinen. Teillä oli mahdollisuutenne. Sanoitte, että hän on jo kuolleena. Minä vien hänet nyt kotiin. Tämä mies on Charles Blanchard. Hän on insinööri ja hänen sairaskertomuksensa on tänä päivänä filadelfialaisessa sairaalassa. Sairaalaan mennessään iso mies painoi juuri ja juuri 50 kiloa. Hän oli hyvin sairas, mutta sairaalassa ei pystytty selvittämään sairauden varsinaista alkuperää. Hän vain laihtui ja huononi joka päivä ja sitten kuoli. Mies on lihonut, sama mies painaa jo 123 kiloa. Ja hän on palannut takaisin työpaikalleen Pennsylvania Linesille. Mies on jälkeenpäin rohkeasti kertonut tuosta tapauksesta kaikille ja sanoi, että vaikka hänen vaimonsa oli aina ollut rukoileva ihminen, hän itse oli viettänyt hyvin epämääräistä elämää. Ei ihme, rukous muutti hänen elämänsä. Tämän tapauksen on raportoinut Wesley L. Dewell Mighty Prevailing Prayer -teoksessaan. 2 tuntia rukousta, 7 tuntia rukousta, 13 tuntia rukousta. Eihän siinä ole mitään järkeä kuolleen miehen vierellä, odottaen ihmettä, luottaen rukoukseen ja Jumalan voimaan. Voiko ikinä tapahtua tällaisia ihmeitä rukouksen kautta? Ihmeitä ja parantumisia on aina epäilty. Niitä epäiltiin jo Jeesuksen aikana ja jo alkukirkonkin aikana. Suuri muutos ja ihme on aina ollut ongelma sekä järjelle että uskolle. Minua itseäni tällainen tapaus innostaa. Ajattelen, että ei tällaisilla asioilla turhaan kerskuta. Minua tämä nainen innostaa rukoilemaan. Eikä Raamattukaan rajaa näitä ihmeitä pelkästään Jeesukseen. 70 opetuslasta, tavallista ihmistä parantaa sairaita ja ajaa ulos riivaajia. Pietari parantaa Ramman ja Ananias ja Safiira kaatuvat kuolleina maahan Pietarin sanasta. Jokaisen ihmeen takana täytyy aina olla suuri voima. Ja jokaisen ihmeen takana täytyy aina olla Jumalan rakkaus ja luottamus rukoukseen. Tuo nainen varmasti tiesi, mitä Jeesus voi tehdä. Jeesus on ennenkin kuullut rukouksia. Jeesus on ennenkin herättänyt kuolleita. Jeesus on ennenkin rukouksen kautta tehnyt monenlaisia ihmeitä. Jeesus herätti kuolleita eri tavoin, heidän vuoteillaan, kuten pienen tytön, hänen isänsä, synagogan esimiehen, kumartaen rukoillessa Jeesuksen edessä. Tyttäreni on kuollut, tule herätä hänet, kuule minun rukoukseni. Tai hautajaissaatossa Jeesus sääli äitiä, leskiäidin ainoa poika on kuolleena. Ja Jeesus herättää hänen, tai haudassa Lasaruksen. Jeesus herätti heidät yhtä helposti kuin jos he olisivat vain nukkuneet. 2 tuntia rukousta, 5 tuntia rukousta, 13 tuntia rukousta. Rukous on se, joka voi muuttaa elämän. Tuo nainen todella luotti Jeesukseen ja rukoukseen. Rukous on todellakin se keino, se tapa ja se väline, jolla kohdataan täysin mahdottomat, inhimillisesti katsoen käsittämättömät tilanteet. Jumala on mahdottomuuksien Jumala. Rukousta tarvitaan aina silloin, kun elämä on syystä tai toisesta aivan sekaisin. Kun kaikki on mennyt, mitä on ollut, kun on menettänyt kaiken, mitä on omistanut. Kun lääkäri sanoo varovaisesti, mutta varmasti, se on syöpää. Tai kun ei enää jaksa elää yhdessä, ei ole enää yhteistä elämää. Ota sinä kesämökki, minä otan asunnon. On jo sitä paitsi uusi puolisokin. Voi kauheata, mitä voin tehdä? Tai on niin paha olo ja masennus. Rauhoittavia lääkkeitä pitäisi pystyä vähentämään eikä lisäämään. Tai kun toinen vain juo ja juo. Tai on niin yksin, on niin suuri ihmisen ikävä. Tai kun työ ei maistu, ei vain kestä sitä. Ei millään haluaisi edes mennä sinne työpaikalle. Tai mikä tahansa tuska, vaiva, nöyryytys tai kysymys, mitä oikein pitäisi tehdä, mikä muuttaisi elämän, on vastakkain mahdottomuuden kanssa. Ei ainakaan itse pysty tekemään mitään. Ei ole enää muita vaihtoehtoja. Kaikkea muuta on jo kokeiltu. Tällaisessa tilanteessa jokainen, joka ikinen on valmis rukoilemaan ja rukoilemaan tosissaan. Erässä kaupungissa työskenteli mies, hän oli tuomari, rohkea mies. Jeesus tiesi hänestä, että tuo mies ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Samassa kaupungissa asui myös nainen. Hänestä Jeesus tiesi, että nainen on leski. Tuo nainen halusi muutosta asioihin. Meni vähän väliä tuomarin luokse ja intti. Ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni. Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Mutta sitten tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästäni. Mitä Jeesus sanoi? Huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Tämä Jeesuksen itsensä antama esimerkki mielessäni, minä aloin rukoilla. Olin kuullut tämän tapauksen koulussa, siitä oli puhuttu uskontotunnilla. Tarvitsin rukousta. Minulla oli 2 rukousaihetta. Toinen oli, Jumala, muuta meidän perheen elämä, niin että isä ei joisi niin paljon. Ja toinen oli, Jumala, muuta sinä minut, niin etten olisi niin kipakka, niin tiukka, muuttuisin lempeämmäksi. Minua vaivasi kaiken aikaa se, että sitä hyvää, mitä niin tahdon, en tee, mutta sitä pahaa, mitä minä en tahdon, minä teen. Ajattelin, että rukous muuttaa elämäni. Rukoilin samoja asioita 5 vuotta. 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta. Raamatusta sain lisää ohjeita. Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä. Kristuksen Jeesuksen omilta. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljen kanssa. Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Hellittämättä, lakkaamatta. Näinkö minä varustaudun, kun tahdon muutosta elämääni? Rukous on jokaisen kristityn suuri voimanlähde ja kuitenkin ehkä kaikkein vähiten käytetty. Rukous on jokaisen kristityn suuri velvollisuus ja kuitenkin ehkä eniten laiminlyöty. Rukous on hengellisen elämän yksinkertaisin muoto ja kuitenkin kaikkein vähiten ymmärretty. Rukous on tie Jumalan läsnäoloon. Mutta vain harvat kulkevat sitä. Rukous on Jumalan armon kanava, mutta useimpien elämässä se on tukossa. Monet pitävät rukousta täysin vapaaehtoisena, mutta entäpä jos Jumala pitääkin rukousta ehtona hänen toiminnalleen? Ja siellä missä ei ole rukousta, siellä ei ole voimaakaan. Niin siellä, missä ei ole rukousta, siellä ei ole voimaakaan. Missä ei ole rukousta, siellä ei ole muutoksiakaan. Todelliset rukouksen ihmiset ovat hyvin harvinaisia. koska sellaiseen tarvitaan ensinnäkin voimakas näky, uskon näkö. Toiseksi irrottautuminen itserakkaudesta ja lisäksi Jumalaan keskittyvä sisäinen elämä. Tällaiset ovat ihmisiä, jotka pyrkivät löytämään Jumalan läsnäolon entistä enemmän rukoukseensa ja saavat ilon tällaisesta läheisyydestä. Tällainen rukouksen ihminen on mielestäni Ian Bounds. Hänkin ammatiltaan tuomari, mutta jätti tuon tehtävänsä ja 19 vuoden ajan, siis koko loppuelämänsä hän halusi keskittyä rukouksen asiaan. Hän rukoili paljon, kävi puhumassa rukouksesta ja kirjoitti 11 kirjaa, joista vain 2 julkaistiin ennen hänen kuolemaansa, ja nekin hän joutui kustantamaan itse. Nyt hänen kirjojaan on luettu viime vuosisadalta lähtien ja luetaan jatkuvasti. Erään kerran tuo herra Bounds oli mukana hengellisessä kokouksessa. Siellä oli myös V. Hodge-niminen mies, joka kertoo kokemuksesta näin. Hän kertoo, että hän oli tavannut monia pappeja ja joutunut yöpymäänkin heidän kanssaan samoissa huoneissa jo useampana vuotena tuollaisissa hengellisissä kokoontumisissa. Heistä hän sanoi, että eivät he tupakoineet, ei salaisia paheita, ei tuhmia juttuja. He olivat kauniita, puhtaita ja hyviä. He rukoilivat, mutta en sen enempää kiinnittänyt siihen huomiota, kunnes tuossa hengellisessä tapaamisessa pieni harmaatukkainen mies, jolla oli tarkkaavaiset kuin kotkan silmät, tuli samaan huoneeseen kanssani. Hänen olemuksensa ja kädessä oleva pieni laukkunsa olivat jotenkin ristiriidassa keskenään. Tuo tapahtuma kesti kaiken kaikkiaan 10 päivää ja päivällä kuuntelimme hyviä puhujia ja saarnaajia, mutta ensimmäisenä aamuna hämmästyin, kun näin tuon huonekaverini Bouncin menevän aamulla pesulle kylpyhuoneeseen ja sitten sänkynsä viereen ja alkavan rukoilla. Ei ollut vielä edes valoissa ja ajattelin, ettei tuo mies tahdo häiritä meitä nukkuvia ja varmasti kohta lopettaa rukoilemisensa. Mutta hän jatkoi monta tuntia rukoillen ja välillä itkikin aivan hiljaa. Seuraavana päivänä Bounds piti puheen rukouksesta ja kiinnostuin todella hänestä. Olin itse vielä nuori ja aina tahtonut tavata sellaisen rukouksen ihmisen, joka rukoilisi aivan kuin apostolit olivat aikanaan tehneet. Seuraavana aamuna hän oli taas ylhäällä ja rukoili taas, ja niin joka aamu 10 päivänä. Kiinnostuin aina vain enemmän ja kiitin Jumalaa, että hän oli miehen lähettänyt, että vihdoinkin olen löytänyt miehen, joka todella rukoilee. En koskaan päästä häntä, Hodge ajatteli ja kutsui Bouncin kotiinsa ja seurakuntaansa. He saivat viettää yhdessä 2 kuukautta ystävinä ja rukoilijoina. Hodge sanoi itse, että hän itse myös alkoi myöhemmin vuosien kuluttua aamuvarhain rukoilla. Aamulla tapahtuva rukous on sellainen, joka todella muuttaa meitä. Se vaikuttaa koko siihen päivään. Luther sanoi viettäneensä päivän 3 ensimmäistä tuntia Jumalan kanssa. Hän sanoi, että Jumalalle pitää antaa se, mikä on kaikkein arvokkainta. Aamun varhaisiin hetkiin sisältyi varmasti jotakin myös Jumalan pojan voiman salaisuudesta. Jumala etsii meistä rakkautta ja rukous on tällaista rakkautta. Ajattelen usein niin, että jos kerran haluan viettää iankaikkisuuden yhdessä Jumalan kanssa. Tahdon viettää myös tällä hetkellä aikaani Jumalan kanssa. Itse aloitan aamulla rukouksella. Ensin kiitän Jumalaa uudesta päivästä ja kaikista uusista mahdollisuuksista. Käyn läpi joitakin kiitoslauluja omassa mielessäni ja tahdon ilmaista antaumukseni Jumalalle halusta kokea hänen läsnäoloaan ja kiitollisuuttaan, hänen läheisyydestään. Rukoilen ja pyydän, että päivän mittaan oppisin erottamaan oikean ja väärän. Käyn läpi joitakin psalmeja. Muistan minulle rakkaita ihmisiä. Kyselen Jumalalta ja kuuntelen hänen puhettaan. Aamuisin käyn myös läpi niitä rukousaiheita, joita minulle lähetetään. Luen ne ja rukoilen yksitellen, että Jumala koskettaisi tätä ja tätä ja tätä asiaa. Rukouksen päätän Raamatun lukuun. Myös Raamattua tahdon lukea rukoilleen. Herra, anna minun tämä ja tämä kohta Raamatusta elää todeksi. Monet rukoilevat myös keskipäivän aikaan merkkinä siitä, että he tahtovat uudestaan ja uudestaan antautua Kristuksen varaan ja pyytävät, että hän loisi tilaa rauhalleen meissä ja meidän kauttamme. Itse olen päiväsaikaan usein kiinni työssä tai ihmisten joukossa. Iltapäivisin saan helpommin taas aikaa rukoukseen. Iltarukous on kiitosuhri, jossa tuomme koko päivän ilolla takaisin Jumalalle ja tunnustamme, että hän on kaiken tapahtumisen keskus. Rukous muuttaa näin elämäämme, sillä kun meillä on rukouksen kautta hänen mielensä, me tulemme vähitellen sisäisesti sellaisiksi kuin yritämme olla ulkoisesti. Vasta sitten voimme syvällisesti osallistua Jumalan elämään. Pitkiä rukoushetkiä tarvitaan, jotta voi irrottautua mielen tasolta, ajatusten tasolta ja päästä hengen alueelle. Rukouksessa etsimme Herraa, sillä häneen on kätketty kaikki, mikä on arvokasta. Ja Jumala haluaa päästä jokaisen kanssa hyvin, hyvin läheiseen yhteyteen. Hän itse sanoo, minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Kukaan ei opi tuntemaan Jumalaa yhdessä päivässä eikä yhdessä yössä, vaan siihen tarvitaan aikaa. Raamattukin innostaa meitä rukoukseen. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Psalmista 145. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. On kirjeestä filippiläisille. He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä johdatan heitä. Oi Herra Jumalani, suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi, sinä olet luonut taivaan ja maan. Mikään ei ole sinulle mahdotonta, kirjoittaa Jeremia. Millainen rukous sitten on muuttamassa minun tai minun elämäni olosuhteita? Ajattelen niin, että ja rukouksessani toimin niin, että kaikkein lyhin tie Jumalan voiman lähteelle on kiittäminen ja ylistäminen. Rukouksessa lähden siitä, että mitä ikinä Jumala minulle antaa, olen yksinomaan kiitoksen velkaa hänelle. Polvistun rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa, että asiat ovat niin kuin ne ovat ja luotan, että se on hänen työtään. Silloin elämääni virtaa yliluonnollista, jumalallista voimaa ja se saa aikaan muutoksia, joita ei mikään luonnollinen tapahtumien kulku pystyisi selittämään. Toiseksi rukoillessani muistutan itseäni jatkuvasti siitä, että rukous on keskittynyttä ponnistelua. Käytän tällaista sanontaa, koska jokaisella jonkun aikaa rukoiltuaan ajatukset alkavat vaeltaa. Välillä laukkaavat Amerikassa asti. Syynä tarkkaavaisuuden puutteeseen on se, että ei oikein uskota siihen, että Jumala on tässä ja nyt. Rukouksen alkuun on siksi hyvä valita jokin yksinkertainen rukous. Vaikkapa Isä meidän -rukous ja sanoa jokainen sen sana hyvin tarkkaavaisesti. Kun jonkin ajan kuluttua huomaa, että ajatukset vaeltavat, silloin aloitetaan rukous alusta tai siitä lauseesta, joka viimeksi on sanottu tarkkaavaisesti. Näin huomion keskipisteeksi tulee Jumala, eikä omat ajatukset tai odottamassa olevat tehtävät. Kolmas tekijä, joka muuttaa minua ja minun rukoustani, on uskollisuus. Rukous kuuluu jokaiseen päivään. Tänään rukoiltu ei ole enää varastossa huomista varten. Tänäänkin Jeesus tuntee minut paremmin kuin kukaan muu ihminen, paremmin kuin minä itse. Siksi tänäänkin, juuri tänään, tarvitsen Pyhän Hengen ohjausta. Jumala on yksinkertaisuuksien Jumala. Siksi hyvin yksinkertaiset rukoukset muuttavat elämääni. Jeesus rukoili ruokaa 5 000 ihmiselle. Miten se tapahtui? Jeesus käski väkijoukon asettua nurmelle, sitten otti ne 5 leipää ja 2 kalaa. Katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Ei muuta tarvittu ruokaa 5 000 rukoilleen. Olen itse nähnyt, miten hyvin yksinkertainen rukous muuttaa monen ihmisen elämän. Joitakin esimerkkejä tästä. Perheessä, jossa kaikki rahat olivat loppu. Ei ollut työtä, ei rahaa, eikä enää ruokaakaan. Äiti menee viemään roskia roskalaatikolle. Muiden jätteiden joukossa hän huomaa kirjekuoren, joka on taitavasti kirjoiteltu, kiinnittää siihen kirjekuoreeseen erityistä huomiota. Ja kirjekuoren sisältä löytyy rahaa. Toinen esimerkki. Vaimo pyysi maanantaina rukousta, koska mies on niin pitkään ollut työttömänä. Kaiket päivät vain keittelee kahvia eikä mitään tekemistä. Tiistaina oli soitettu kotiin. Täällä olisi työtä. Tai vanhempi nainen, joka on jo monet kerrat joutunut sairaalaan ja käyttänyt jo 6 000 nitroa sydänvaivojensa takia. Ei yhden yksinkertaisen rukouksen jälkeen ole tarvinnut yhtäkään nitroa eikä yhtäkään sairaalareissua. Tai perhe, jossa ongelmana on lapsettomuus. Lääkärin mielestä tilanne sellainen, että jos tähän perheeseen syntyy lapsi, se on kyllä sen arvoinen asia, että se pitäisi jo ilmoittaa 10 uutisissa. Yhden rukouksen jälkeen aletaan odottaa lasta ja nyt tuo lapsi on jo iso tyttö. Tai perhe, jossa elämä on sekaisin sen takia, että rakkaus on lentänyt aikoja sitten ovesta ulos. Kaikki ovat muuttamassa erilleen. Kukaan ei halua elää enää yhdessä. Rukouksen jälkeen perhe on jälleen koossa. Kun Jumala antoi minulle tällaisen rukoustehtävän, hän ei pyytänyt minua muuttamaan itse ihmisten elämää. Hän ei sanonut minulle, ala sinä muuttaa heitä, ala sinä parantaa heitä, ala sinä antaa heille lisää rahaa, alappa sinä järjestellä heille työpaikkoja. Vaan hän sanoi, ala rukoilla, luota sinä minuun. Ala rukoilla yksinkertaisia, lyhyitä rukouksia. Ristiriita nousee yhä uudestaan siitä, ettei aina voida uskoa Jumalan olevan se, joka hän on. Epäuskoiselle Jumala voi näyttää monta kertaa pienemmältä kuin mitä hän itse on. Sille, joka rukoilee, Raamatussa on rohkaiseva esimerkki Jumalan suuruudesta. Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvanpatsaan ja julisti kaikuvalla äänellä. Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta, niin hyvä on. Mutta jos ette kumara, teidät heti heitetään tuliseen uuniin. Ja mikä Jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni? 3 miestä, Sadrak, Mesak ja Abednego, sanoivat kuninkaalle. Tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Silloin kuningas käski kuumentamaan uunin 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Koska uunia oli kuninkaan ankaran käskyn mukaan kuumennettu, tulenlieska surmasi ne miehet, jotka veivät Sadrakin, Mesakin ja Abednegon uunin suulle. Eikö tuleen heitetty 3 sidottua miestä, kuningas ihmetteli. Minä näen nyt 4 miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja 4. näyttää aivan Jumal-olennolta. Todella, tuli ei ollut pystynyt heihin, heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet, heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Silloin Nebukadnessar sanoi, kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abednegon Jumala. Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen. Jumala on mahdottomuuksien Jumala, ja Jumala kääntää tilanteet ja muuttaa elämän rukouksen kautta. Kaikki rukoileminen tapahtuu Jumalan tähden, hänen ylistyksekseen. Siksi jokainen rukous on kuuliaisuutta. En päästä sua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Rukous on muuttanut minun elämäni, hyvin yksinkertainen rukous. 3 sanaa, pyhä henki kosketa. Tuon rukouksen jälkeen tiesin, että tällainen Jumalan voima voi muuttaa elämän. Ja paitsi minun elämäni, myös minun isäni elämän ja läheisteni ja sukulaisteni elämän. Ei meidän perheessä eikä koko suvussa meillä ollut käsitystä siitä, miten oikein rukoillaan ja käännytään Jumalan puoleen. Miten Jumalalta pyydetään apua silloin, kun olemme mahdottomuuksien edessä? Miten se sitten tapahtuu? Se tapahtuu niin, että Jeesus itse kumartuu meidän eteemme. Hän kumartaa päänsä, rukoilee meidän edessämme ja on valmis pesemään vaikka jalkamme. Pesuvati on täynnä nöyryyttä ihmisen edessä. Minunkin edessäni, kun Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Kiitos Jeesus, että sinä olet ihmeiden mies, meidän aarteemme. Sinussa ja sinulta on rakkaus ja muutokset mahdollisia meidänkin elämässämme. Kiitetään siitä, että sinä olet se, joka opetat meitä rukoilemaan. Kiitetään siitä, että sinä et aseta meille ehtoja rukoilijoina. Me olemme kaikki samanarvoisia sinun edessäsi. Meillä kaikilla on erilainen elämän tausta, kaikilla erilaiset elämän olosuhteet, mutta rukoilijoina me olemme samanarvoisia sinun edessäsi. Sinä et vertaile meitä, sinä et kilpailuta meitä. Ja kiitos siitä, että tällaisena nytkin kelpaamme sinulle. Sinulla on loputon anteeksiantamus niin, että saamme luottaa siihen, että kaiken aikaa annat meille anteeksi sen, että emme ole sitä, mitä tahtoisimme olla. Autathan nytkin, että rukoillessamme sammuu piikikäs ja arvosteleva mieli. Me etsimme muutoksia ja luotamme sinuun. Sinulle on kaikki mahdollista. Ja kaikki, mikä on sinun, on meidän. Herra, me emme rukoile sinulta apua siksi, että noin vain pääsisimme pälkähästä, vaan siksi, että saisimme elää lähellä sinua. Kiitos, että sinä, Jeesus, sinä tiedät, milloin meihin koskee oikein kovasti. Milloin elämä on niin sekaisin, ettei selviä ilman sinua. Tässä on meidän elämämme, sellaisena kuin se on. Ei sinä nyt mitään häpeämistä ole, eikä meidän elämämme murjottamalla parane. Siksi opeta sinä meidät rukoilemaan silloinkin, kun on niin orpo olo, ettei osaa sanoa sanaakaan, ei osaa rukoilla sanaakaan. Opeta meidät myös viipymään sinun kanssasi. Opeta keskeyttämään työ ja kiirehtimiset rukouksen tähden. Opeta sekin, että tehdään kaikki rukoilemalla. Eletään, tehdään työtä rukoilemalla. Anna ihmisten nähdä meissä sinut, Jeesus. Anna ihmisten nähdä meidän rukoilevan. Ilman sinua me emme voi mitään. Ole ylistetty ja kiitetty, Herramme. Sinulla on valta ja voima ja kunnia taivaassa ja maan päällä. Kiitos, että tämäkin rukouksemme on nyt kuultu taivaassa. Aamen.